Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 745 dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Program sokongan KWSP hanya separuh layak daripada lebih 150,000 pemohon. Pinjaman peribadi antara punca individu umur 35 hingga 44 tahun paling ramai bankrupt. Jenazah Awang Askandar dibawa ke base camp dijangka tiba ke Malaysia Jumaat. Cuaca panas 8 kawasan diletak pada tahap berjaga-jaga. Perselisihan faham untuk menyembunyikan kehamilan di luar nikah dipercayai punca seorang pelayan restoran dibunuh dengan kejam. Mangsa ditikam, dikelar perut dan dibakar teman lelakinya di sekitar kebun kelapa sawit Jalan Sungai Limau Isnin lepas.
Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Agus Salim Muhammad Alias berkata, suspek yang merupakan bekas penuntut kolej itu telah membawa mangsa menaiki kereta seterusnya bertengkar dengan wanita berusia 21 tahun itu sebelum dipukul di kepala dan dibunuh di lokasi berkenaan sekitar 10 malam. Katanya suspek didakwa telah memukul, menikam menggunakan pisau dapur dan menoreh perut mangsa sebelum membakar mayat kekasihnya pada malam kejadian. Suspek kemudian kembali ke lokasi kejadian keesokan harinya dengan membawa tong berisi petrol untuk membakar mayat itu sekali lagi.
Dia bakar tu dah matilah. Selepas dia tikam belah tu kan, lepas tu dia bakar. Dia tinggalkan. Lepas dia bakar tempat kejadian tu, dia tarik, dia tinggal tempat tak jauh daripada situ. Dia sorok. Lepas tu pagi tu, dia balik rumah, datang balik ke tempat kejadian. Dia bawa tong ni lah, isi minyak.
Hasil tindakan pantas, polis berjaya menahan seorang lelaki tempatan berusia 20 tahun di sebuah kediaman di sekitar Sungai Besar pada 1.45 tengah hari Selasa. Semakan lanjut mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau, malah kedua-dua mereka telah mengenali antara satu sama lain sejak tahun lalu dan dipercayai kandungan mangsa telah berusia sekitar 4 bulan. Suspek direman selama 6 hari bermula Rabu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Jenazah pendaki Malaysia Awang Askandar Ampuan Yaakob tiba di Everest Base Camp pada jam 9.50 pagi waktu Nepal atau jam 11.50 pagi waktu Malaysia. Menurut pasukan Malaysia Everest MI 2023, jenazah akan dibawa ke Lukla menggunakan helikopter sebelum dibawa ke hospital di Kathmandu. Video dari Facebook pasukan MI 2023 menunjukkan helikopter yang membawa jenazah Allahyarham tiba di Everest Base Camp. Kata Ketua Misi MI 2023 Azim Afif Ishak, jenazah dibawa turun dari Kem 4 dengan bantuan 6 malam gunung secara manual menggunakan pengusung. Pada Isnin, proses membawa turun jenazah ditangguhkan berikutan masalah cuaca. Selain itu, berlaku kesesakan trafik di laluan trek kerana ramai pendaki melengkapkan pendakian sebelum ia ditutup pada 28 Mei. Allahyarham Awang Askandar yang juga pengarah pertahanan awam APM Kedah meninggal dunia pada Jumaat lalu selepas berdepan dengan masalah kesihatan pada ketinggian 8,000 meter dari aras laut. Jenazah pendaki Malaysia Everest 2023 MI 2023 Awang Askandar Ampuan Yaakob dijangka tiba di Malaysia pada Jumaat ini. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Muhammad Ali, jenazah Allahyarham dibawa turun menggunakan helikopter ke Base Camp Everest pada hari ini.
Dan insyaAllah selepas proses tertentu di hospital yang berkaitan di Nepal, di Kathmandu, kita akan menerbangkan jenazah tersebut ke Malaysia dan seterusnya dibawa balik ke Sabah, ke Kota Kinabalu untuk kita memenuhi hasrat ahli keluarga beliau yang inginkan jenazah Allahyarham dikebumikan di kampung beliau sendiri. Kita jangkakan insyaAllah pada hari Jumaat ini jenazah akan dapat sampai ke Kota Kinabalu dan kemungkinan pada hari yang sama atau selewat-lewatnya pada hari Sabtu penguburan jenazah itu boleh dilakukan di Kampung Benoni Papat.
Tambah Armizan, jenazah dijangka tiba di Kota Kinabalu sebelum dibawa ke kampung halamannya di Papar. Allahyarham Awang Askandar yang juga pengarah pertahanan awam APM Kedah meninggal dunia pada Jumaat lalu selepas berdepan masalah kesihatan pada ketinggian 8,000 meter dari aras laut kira-kira 20 minit lagi untuk sampai ke puncak Everest.
Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki Malaysia Muhammad Hawari Hashim, seorang orang kurang upaya OKU pendengaran yang dilaporkan hilang pada Jumaat diteruskan hari ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Menteri Tugas-Tugas Khas, Dato' Arifizan Muhammad Ali, kerajaan terus memberikan komitmen untuk memastikan pencarian diperluas di kawasan pergunungan Everest.
Dipahamkan proses mencari masih berterusan untuk seorang lagi pendaki kita, saudara Hawari, pendaki OKU, masih belum ditemui sehingga kini, dan kita tidak akan, kerajaan tidak akan berhenti. Dan saya dipahamkan pukul 2:30 tadi pun Yang Berhormat Hanayo telah membuat sidang media di Parlimen memaklumkan tentang komitmen kerajaan, sebab kos pencarian memang cukup tinggi. Melibatkan helikopter, bayaran kepada Malim Gunung Sherpa di sana, dan Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan komitmen bahawa kerajaan akan membantu dari segi kewangan untuk membolehkan pengurusan pencarian itu, operasi itu, selain daripada sumbangan daripada pihak-pihak yang terlibat.
Lembaga Tabung Haji TH mengingatkan bakal jemaah haji untuk berwaspada dengan situasi cuaca panas di Arab Saudi. Pengarah operasi stesen berlepas Sepang TH, Khairul Azihar Rapa berkata, suhu ketika ini di negara berkenaan boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius.
Semua dah maklum keadaan sekarang, even di Malaysia pun panas. Di Arab Saudi suhu sekitar 28 hingga 39 atau 40 darjah Celsius. Dan kita selalu nasihatkan jemaah haji supaya berwaspada dengan keadaan cuaca yang panas untuk mengelakkan heat stroke. Jadi kita minta sangat jemaah haji sentiasa mengambil minuman dan mengikuti aran-aran yang dikeluarkan oleh tabung haji dari masa ke semasa untuk mengekalkan keadaan kesihatan sebelum masuk ke Mekah kelak.
Beliau berkata demikian ketika sesi pelepasan jemaah haji kumpulan ke-14 di Kompleks Tabung Haji Sepang pada Rabu. Jadual penerbangan yang akan membawa jemaah Malaysia pada Rabu adalah pada jam 5.45 petang dan jam 7.55 malam sebelum tiba di Madinah. Setakat ini, seramai lebih 4,000 jemaah haji telah diterbangkan ke Tanah Suci bagi menunaikan termasuk kumpulan yang berlepas pada Rabu. Beliau dalam masa yang sama turut mengingatkan ke semua jemaah haji agar membuat persediaan awal bagi mengelakkan berlakunya kelewatan penerbangan. Bagi tahun ini, hari wukuf iaitu 9 Zulhijjah dijangka jatuh pada Selasa, iaitu 27 Jun ini. Penerbangan pertama jemaah haji negara bermula pada 21 Mei, manakala penerbangan pulang terakhir ialah pada 1 Ogos depan.
Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan sumbangan lebih RM2 trilion daripada sektor aruh angkasa dan maritim negara menjadi perkara penting terhadap pertumbuhan kedua-dua industri berkenaan di peringkat global. Menurut Perdana Menteri, sumbangan daripada industri aero angkasa merekodkan nilai sekitar RM1.38 trilion pada tahun 2021, selain sektor marin mencatatkan hampir RM800 bilion pada tahun yang sama.
Jelas Perdana Menteri, pencapaian berkenaan telah menjadi satu petunjuk untuk negara dalam mencapai objektif di dalam Pelan Tindakan Industri Aero Angkasa Malaysia dan Pelan Induk Perkapalan Malaysia.
I am proud that our country is playing a key role in the growth of global aerospace and marine industries, which in 2021 alone were valued at nearly $300 billion and $170 billion respectively. 300 for aerospace and $170 billion US dollars for maritime. So the success of Lima 2023 will inshallah reinforce Malaysia as a regional hub for the aerospace and maritime industries. It will enable us to move closer to the realization of the Malaysian aerospace industry blueprint and the Malaysia shipping master plan.
Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap sempena penganjuran Lima 2023 di Pusat Pameran Terbangsa Mahsuri MIEC Langkawi pada Rabu. Perdana Menteri yakin Lima untuk edisi ke-16 dengan tema Titik Perhubungan Perdagangan Maritim dan Aeroangkasa Asia mampu mencapai sasaran janji niaga sehingga RM18 bilion daripada sektor pertahanan dan komersial.
Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riantuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayan Al-Nahyan berkenan berangkat melawat Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 5 2023. Ketibaan Sri Paduka dan Putera Mahkota Abu Dhabi kira-kira 12:30 hari disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riantuddin Al-Mustafa Bilal Shah.
Sebaik tiba di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC, Sultan Abdullah dan Sheikh Khalid berkenan melawat Gading Marine Fast Inspector Craft G200MK2 dan Ruai Syarikat Aeroangkasa Tempatan Gading Group sambil mendengar penerangan berhubung operasi syarikat berkenaan. Sultan Abdullah dan Sheikh Khalid turut melawat beberapa lagi ruai syarikat seperti Sapura Secured Technologies, Boston Naval Shipyard Sdn Bhd dan Syarikat Persenjataan Tentera dan Teknologi Berkaitan dari UAE DH Group. Sultan Abdullah kemudiannya bersama-sama Sheikh Khalid yang juga pengerusi Majlis Eksekutif Abu Dhabi menyaksikan persembahan pertunjukan udara pelbagai negara termasuk pasukan aerobatik dari UAE Al-Fursan. Al-Fursan The Knights yang terbang dalam formasi 7 pesawat jurulatih Jet Amachi MB-339A ditubuhkan pada awal 2010 dan penampilan umum pertama pasukan adalah pada 20 Januari 2010. Sheikh Khalid yang dalam lawatan khas 4 hari ke Malaysia sejak 21 Mei turut menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Selasa dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini.
Baiklah, lebih banyak laporan lain dalam segmen Sinar Awani sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk malam ini. Gara-gara pinjaman peribadi, lelaki paling ramai bankrap. 8 kawasan alami cuaca panas tahap jaga-jaga, suhu cecah 37 darjah Celsius. PM ingatkan anak muda jangan jadi tali barut pertahan penyelewengan. Ekonomi gig jadi buruan, pendidikan formal, tenaga kerja bakal terkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu generasi muda yang bakal menjadi pewaris pimpinan negara mempunyai nilai dan idealisme untuk membawa perubahan kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Idealisme itu dapat membantu anak muda mencari erti kebenaran dan keadilan sekaligus menolak sebarang bentuk kezaliman dan penindasan di negara ini.
Ahli Parlimen Tambun itu juga berharap agar golongan muda dapat melihat dan mengkaji sesuatu maklumat sebelum membuat sebarang keputusan selain tidak hanya menjadi pak turut kepada mana-mana pihak yang ingin mengambil kesempatan ke atas mereka.
Ada anak muda tapi perangai lebih teruk pada orang tua. Ada orang anak muda tetapi jadi tali barut dan pecatai pertahankan penyelewengan dan penindasan. Apa arti anak muda begitu? Ada anak muda diikut saja seperti macai, tak berfikir. Atau sebagai wala'un. Tetapi anak muda ni kita nilai dari segi apa? Keyakinan dia. Minat dia nak bawa perubahan. Minat dia nak timba ilmu. Minat dia ada cita-cita nak bawa kebaikan. Itu yang disebut idealism.
Perdana Menteri turut menzahirkan harapan agar golongan muda tidak tertipu dengan propaganda politik yang dimainkan pihak tertentu selain perlu dilatih untuk membuat penilaian dengan baik terhadap sesuatu perkara.
Macam tu juga kalau hak dalam memilih. Mengundi. Oh tak. Kalau sokong Anwar, dia akan sokong LGBT. Dia sokong Anwar, China akan berkuasa. Ini bak. Tak betul. Ini jadi masalahnya. Ya? Maknanya kita tertipu dengan propaganda politik. Kalau sokong masa itulah kempen. Sokong Anwar, habis Islam akan dibenamkan.
Beliau berkata demikian dalam program Santai Petang dan dialog bersama Perdana Menteri di Kolej Vokasional Langkawi pada Rabu.
Individu berusia 35 hingga 44 tahun dikategorikan sebagai golongan paling ramai disiharkan muflis, iaitu seramai 13,073 orang berdasarkan statistik dari 2019 hingga 2023. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said ketika sesi penggulungan rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023 di Dewan Rakyat pada Rabu. Jelas Azalina, pinjaman peribadi adalah antara punca utama keberhutangan dalam kes kebangkrapan di negara ini, iaitu sebanyak 49.22% berbanding jenis pinjaman kewangan yang lain.
Dalam tempoh sama juga, seramai 5,297 individu berusia 55 tahun ke atas diisytiharkan muflis, manakala mereka berusia 25 tahun ke bawah hanya 107 orang. Ahli Parlimen Pengerang itu menambah berdasarkan perangkaan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dari segi jantina pula, lelaki lebih ramai diisytiharkan bankrap. Dari 2019 hingga 2023, seramai 25,104 lelaki diisytiharkan bankrap, manakala perempuan seramai 8,912 orang. Beliau turut mengakui ucapan Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perbahasan bahawa orang Melayu paling ramai diisytihar bankrap. Dalam masa sama, setakat 30 April lalu, Jabatan Insolvensi telah melepaskan 4,228 kes bankrap dalam skala kecil melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi. RUU Insolvensi Pindaan 2023 yang dibahaskan 18 ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang turut diluluskan Dewan Rakyat dengan lebih suara bersetuju.
Seramai 150,154 pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah memohon program fasiliti sokongan akaun 2 atau FSA 2 bagi fasa 1 yang dibuka sejak 7 April lalu. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata bagaimanapun daripada jumlah tersebut hanya separuh yang layak melibatkan pemohon berusia 40 hingga 50 tahun.
FSA 2 ini telah dipohon oleh 150,154 orang, tapi yang layak sebab kita benarkan hanya 40 ke 50 tahun untuk fasa pertama, separuh daripadanya yang layak, Datuk Speaker, iaitu 76,018 orang, dan jumlah amaun pinjamannya 726,381,500 ringgit daripada Malaysian Building Societies, MBSB dan BSN. Yang dibuat oleh KWSP adalah program pembiayaan peribadi. Ianya bukanlah satu cagaran atau sandaran. Kemudian tidak betul jika ada keperluan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan yang tidak bersetuju kerana ia tidak berbangkit. Mereka kena bayar tiap-tiap bulan. Jika pembayaran mereka tidak dibuat setiap bulan, pihak bank perlu menunggu umur mereka 50 atau 55, barulah KWSP akan bayar.
Operasi pencarian pendaki orang kurang upaya pendengaran Muhammad Hawari Hashim yang dilaporkan hilang di kawasan Pergunungan Everest kini hanya berbaki 4 hari. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS, K. Nagulendran berkata, pasukan mencari dan menyelamat berdepan dengan fasa yang kritikal disebabkan musim pendakian berakhir pada 29 Mei ini.
Ini bermakna tarikh akhir bagi misi pencarian mangsa bagi tahun 2023 adalah Ahad ini.
Saya dimaklumkan dan rakan daripada kelab akan sebab gunung Pergunungan Everest akan tutup pada 29 Mei. Jadi kita ada sampai 28. Sebab 28 semua kena turun. So this period is very critical, very crucial. Jadi kerajaan berpandangan sedangkan saudara Hawari ni lah seorang OKU, kita kena go all out to bantu dia lah.
Beliau berkata demikian di lobi parlimen pada Rabu selepas mengumumkan bantuan RM1.4 juta ringgit bagi misi pencarian mangsa. Berikutan itu, Nagulan Drum mengajak rakyat Malaysia bersama-sama berdoa agar Muhammad Hawari dibawa pulang ke tanah air dengan selamat.
Lapan kawasan di serata negara mengalami cuaca panas pada tahap berjaga-jaga dan daripada jumlah itu, 5 kawasan terletak di Pahang iaitu Temerloh, Bera, Rompin, Raub dan juga di Bentong. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan lain yang turut mengalami cuaca panas termasuk Kuala Krai, Kelantan, Selangau, Sarawak dan Beaufort, Sabah. Kesemua kawasan itu mengalami suhu maksimum harian iaitu 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan setakat ini, sebanyak 14 kes strok haba dilaporkan di Kelantan, Sarawak dan juga di Sabah. Beberapa kategori direkodkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, iaitu 4 kes strok haba, 4 kes kelesuan haba dan 6 kes kejang haba. Sektor aero angkasa telah meraih nilai pelaburan RM5.7 bilion bagi pengeluaran komponen pesawat sejak ekonomi kembali pulih pada hujung 2021. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata angka itu juga mampu membuka lebih banyak peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
Katanya nilai pelaburan itu bukti industri aero angkasa negara mampu melangkah lebih jauh. Beberapa projek subsektor penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO bernilai RM600 juta juga sedang dilaksanakan.
Yang penting sekali, semua ini dijangka bakal menjana lebih banyak peluang untuk PKS tempatan dan juga peluang kerja mahir dan bergaji tinggi bagi rakyat kita. Kecapaian ini dijangka menyumbang dalam 25-30% kepada hasil industri yang dicapai pada tahun 2022, iaitu RM15.3 bilion. Ia juga akan menambah 15-20% pada nilai ekspor komponen aero angkasa. Sementara itu, MITI tetap ada visi dan berfikiran jauh. Ya, jadi kita dalam proses nak utamakan Plan Induk Perindustrian Baru ataupun New Industrial Master Plan 2030.
Selain itu, MITI juga telah meluluskan 2 projek aero angkasa bernilai RM146.75 juta melibatkan pembuatan aero angkasa dan subsektor MRO pada 2022. Melangkah ke hadapan, MITI menerusi agensinya Nyco Malaysia akan memperkukuh rantaian bekalan aero angkasa negara untuk diperkasa ke rantau Asia Tenggara. Beliau berkata demikian ketika pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 2023-5-2023 pada Rabu.
Ekonomi gig jadi buruan, pendidikan formal, tenaga kerja bakal terkesan. Ekonomi gig melanda dunia dengan skala yang cukup besar. Pelbagai bentuk ekonomi didigitalkan sekaligus menjadikan ia sebagai sumber pendapatan yang mudah. Kemunculannya menyebabkan ramai yang ingin merebut peluang untuk menjana pendapatan mudah, termasuk golongan belia yang sanggup meninggalkan pendidikan demi mencari wang. Ini akhirnya akan memberi kesan kepada pasaran kerja konvensional yang semakin dilupakan. Ikuti siri pertama laporan khas kesan ekonomi gig kepada pendidikan dan tenaga kerja yang disediakan wartawan Faris Hazman.
Diberhentikan kerja akibat pandemik, kurang pendapatan dari kerja hakiki. Ada juga yang tidak mahu sambung belajar tetapi mahu mendapatkan wang secara ekspres melalui gig ekonomi. Ini situasi terutamanya penduduk di dalam bandar seperti di Ibu Negara, Kuala Lumpur, terutamanya golongan B40. Benarkah gig ekonomi juga memberi kesan kepada arus pendidikan negara?
Kami dapatkan statistik kemasukan ke institusi pengajian tinggi dari 2019 sehingga 2022. Jumlah kemasukan ada turun naik. Kemasukan tahun 2020 ke universiti awam dilihat menurun berbanding 2019. Begitu juga kemasukan ke politeknik dan kolej komuniti. Bagaimanapun, pada tahun 2021, angka kemasukan bertambah bagi universiti awam, politeknik dan kolej komuniti. Tahun 2022, jumlah kemasukan politeknik dan kolej komuniti menurun berbanding universiti awam. Sekiranya kemasukan menurun, ke mana mereka pergi? Mengikut perangkaan 2022, menunjukkan belia adalah golongan paling aktif dalam pekerjaan gig. Menurut Jawatan Perangkaan Malaysia DOSM, lulusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Pelajaran Malaysia Vocational SPMV mewakili 39.54% pasaran tenaga kerja gig dan secara spesifiknya menceburi bidang e-hailing. Lebih 23% lagi kelulusan diploma dan staraf, manakala kurang 11.8% adalah pemegang ijazah sarjana muda. 0.21% lagi tidak bersekolah, sementara 0.99% tidak mempunyai sebarang kelayakan akademik. Dari sudut usia pula, 91.71% pekerja gig merupakan golongan belia berusia 15 hingga 30 tahun, manakala 2.29% adalah warga emas. Sejumlah 73.98% pula menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama, sementara 70.35% menjadikannya pekerjaan utama. 29.65% pula tidak menjadikan e-hailing sebagai pekerjaan utama. Dari segi pendapatan pula, 11.67% meraih di antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Lebih 26% mampu meraih antara RM1,500 hingga RM2,400 sebulan. Manakala 23.39% memperoleh pendapatan bawah RM1,500 sebulan. Disokong aplikasi teknologi dengan revolusi industri 4.0, ekonomi gig dilihat memberi medium lebih efisien untuk mencari pendapatan. Namun suka atau tidak, perkembangan drastik ini dijangka memberi kesan kepada mereka yang kurang kelayakan pendidikan dan kemahiran. Sejauh mana pekerja gig mahu meningkatkan tahap pendidikan mereka atau sudah selesa dengan apa yang ada?
Untuk orang yang plan untuk career development lah, misal katanya dia nak hidup makin tambah baik kan, saya tak suggest lah. Macam ni lah, hari-hari makan pendapatan tak lari. Memanglah duit banyak, but for 3,000-4,000 tu okey lah untuk kita hidup. Nampak anak muda pun kadang-kadang tak nak sambung belajar sebab tengok benda-benda sini kan. So macam nampak duit, aku kerja Grab terus RM3,000-4,000 boleh dapat kan. So diorang tak nak sambung study. Ha, itulah yang macam diorang tak fikir onward lah macam mana.
Sekarang ni ekonomi tak apa nak cantik. So ni sebagai tambahan lah untuk saya buat wangan saya.
Wangan. Okay. Ada kerja lain tak?
Ada kerja lain juga.
Bidang sale.
Bidang sale. Tak semua orang sama. Tak semua rezeki yang sama. Ada yang memang nak, ada yang nak sama belajar tapi tak ada rezeki. Ada yang dah sama belajar tapi itulah ikut orang lah, ikut ni.
Ikut orang. Ha. Tapi ada masa depan tak untuk gig ekonomi sebagai
gig ekonomi? InsyaAllah ada masa depan lah.
Untuk riders?
Untuk riders. Sebab tak semestinya yang riders ni yang jenis yang mana saja, ada yang orang yang berilmu tapi dia setia buat riders pasal rezeki dia kan.
Ikuti laporan kedua melihat bagaimana pendidikan dapat membantu pekerja ekonomi gig di negara ini. Laporan Faris Azman, Ashrawani.
300 hingga 500 pelajar pertama Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM diberi potongan bayaran yuran pengajian sebanyak 50%. Kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Iwan Benedict, hadiah pendidikan koperasi itu adalah satu tanda penghargaan kepada bakal pelajar yang mempercayai visi dan misi UKKM untuk memperkasa bidang koperasi di negara ini.
Jelasnya kewujudan UKKM adalah pelengkap kepada peranan sedia ada Institut Koperasi Malaysia IKMA sebagai sebuah institusi pendidikan koperasi seperti mana digariskan dalam Pelan Transformasi Koperasi Malaysia 2021-2025 serta Dasar Keusahawanan Negara.
Golongan pelapis kepimpinan koperasi perlu disediakan dan diberi peluang mengisi tempat apabila tiba masanya. Dalam konteks di negara kita, Universiti Keusahawanan dan Koperasi merupakan satu-satunya institusi pendidikan jangka panjang yang dirangka bagi menyediakan dan menghasilkan golongan profesional dalam kebitaraan keusahawanan koperasi. Adalah menjadi harapan saya agar UKKM dijadikan institusi latihan bagi pembelajaran sepanjang hayat dalam mentransformasi dan membina gerakan koperasi yang lebih kompeten dan berdaya saing.
Beliau berkata demikian dalam majlis pra pelancaran UKKM di Komplek IKMA, Petaling Jaya pada Selasa. UKKM, institusi pengajian tinggi pertama negara ini yang memberikan penumpuan pada bidang koperasi, akan memulakan sesi pengajaran dan pembelajarannya September ini untuk program diploma dan ijazah sarjana muda, sementara untuk program sarjana akan dimulakan lebih awal iaitu pada Julai 2023. Sebagai permulaan, 5 program pengajian ditawarkan UKKM iaitu Diploma Keusahawanan Koperasi, Diploma Pengurusan Koperasi, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Koperasi, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Keusahawanan Koperasi dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Koperasi. Pada majlis tersebut, Iwan diumum sebagai Chancellor UKKM yang pertama.
Jumlah transaksi kewangan dan pembayaran secara digital dijangka meningkat lebih 400 transaksi atau e-payment per kapita menjelang 2026. Ia selepas pandemik COVID-19 telah memacu penembusan pembayaran digital di negara ini kepada lebih 30%.
Ketua Pegawai Strategi Kumpulan Maybank Dr. Siu Chan Cheong berkata dua fokus utama yang perlu diberi perhatian adalah penggunaan dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta kawasan luar bandar.
If you look at 2020 to 2021, in 1 year, it actually increased by 30%. Now, the other opportunity we need to look at is actually SME and also non-urban areas. A lot of digital payment penetration is still concentrated in the bigger cities. Right? In the rural areas, for micro SME and SME, that's where we can further accelerate.
Perkara sama turut diakui Setiausaha Agung Persatuan PKS Malaysia, Chin Chi Siong, yang melihat perlunya PKS terus diperkasa dalam mengadaptasi kewangan digital.
This is part of challenges that they face. And of course, also it's very important what kind of devices, what kind of a solution they can get. And a lot of them don't know what is the best solution in the market. Right, so maybe this event, somehow or other, will definitely give them some idea. Right? And with the good panel speakers, as well as the effort of PayNet, I think it's a very good start. In fact, right now is the important time for us to push more.
Mereka ditemui Astro Awani pada hari pertama Minggu Pembayaran Digital PayNet, PDPW, anjuran penyedia infrastruktur pembayaran digital runcit Malaysia, Payments Network Malaysia Sdn Bhd atau PayNet. Memulakan program hari ini adalah perkongsian oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PayNet, Farhan Ahmad, serta sesi panel yang membincangkan berkenaan masa hadapan pembayaran digital di negara ini. Selain pemain industri, pengawal selia dan usaha niaga sosial, turut berlangsung hari ini adalah perkongsian ahli akademik berkenaan kajian terhadap penembusan penggunaan pembayaran digital. Pada sebelah petang, berlangsung pula sesi panel yang membincangkan inovasi teknologi dalam kalangan perniagaan termasuk inovasi menjadikan Malaysia sebagai hub pembayaran digital.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri 7.45 dan segmen Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum.